Gambar yang ketujuh, Aira. Setelah Nuun dan keluargaan masuk dalam paruun, Allah Ta'ala mengunci ketumbanganan. Suran Ra turun sehingga terjadi Aira. Semuan tertutup air. Tuambatan ingin tambanan ino manik do paruan. Tetapi inju bisa masuk sebab Allah Ta'ala telah mengunci pintu paruan. Semua tuun yang jenenge saluan inju bisa masuk dalam paruun mate. Sebab arinan inju pasaya do Allah Ta'ala. Nu dan keluargaan mata anakan selamat sebab nun taat aika yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.